tenkte I dag at jeg skulle bruke litt min egen situasjon og litt av det som jeg har opplevd de siste par vekene til, som et utgangspunkt for det jeg har lyst til å dele I dag. Og det som skjedde den siste juli I 8-tida på kvelden helt enkelt var at jeg glei på terrassen og gjorde skade på ankelen. Og jeg merket meg en gang at fotbladet var veldig løst og at noe var alldeles sakkende gale. Så merket jeg at inni meg, i min ånd, så begynte jeg med en gang å takke Gud for hans nåde og hans hjelp. Og jeg bare følte at, mitt indre liv vendte blikket sitt til Gud med den eneste gang. Og det var ikke noe jeg gikk der og var sånn forberedt på, men det var bare noe som jeg bare oppdaget skjedde. Og så begynte jeg å ta imot hjelp og ta imot legedom og ta imot lindring og hjelp og visdom til å gjøre det som var rett. Og etter legevakt og røntgen og gipsing og innleggelse og ny røntgen og ny gipsing og operasjon og alt dette her, så gikk det etter hvert opp for meg at, disse endringene ikke betydde noe negativt, men at de skulle bety en ny, og at jeg skulle ha en rik høst, og at jeg skulle virkelig få oppleve da at, selv om jeg blir sittende med foten høyt og alt sånt, så gikk det opp for meg at det var et eller annet som liksom stadfester inni meg at, jeg kommer til å ha en veldig god høst. Et uheld et uheld, enten det skyldforskyldt eller ikke. Men gjort gjort, og du kan ikke gjøre stort med det annet enn å vende deg til Gud og ha tro til han, og vite at han alltid god, og at han alltid gode planer. Så kom jeg hjem til en veldig god og kjærlig kone som har gitt meg fantastisk god hjelp, og gitt meg og hjulpet meg med alt jeg har hatt behov for. Mange gode råd har jeg fått. Men legen han sa at du får ikke trø på foten på 3 måneder, og krykket må du bruke et halvt års tid. Men likevel, jeg har liten og ingen smerte, og jeg finnes ikke deppa, og jeg synes ikke synd I meg selv, fordi det kommer så mye godt ut av noe som I utgangspunktet ikke var godt, men fordi Gud I stand til å vende deg til noe godt. Og jeg har oppdaget at høsten kommer til å se litt annerledes ut enn da den pleier, og det har fått meg til å tenke at jeg må spørre Gud hvordan han vil at jeg skal bruke tiden min best mulig. Du vet, Jesus han sa da at ikke en spør fell til jorda uten at Gud vet det. Jeg vet at Gud vet, og han, at han ikke sitter forvirret og lurer på liksom hva nå. Han alltid god og har alltid gode planer for oss. Og jeg synes det er veldig spennende å tenke på at, høsten en tid med mange nye ting, mange ting som starter opp igjen, men likevel så du liksom kommet I en situasjon som gjør det ekstra spennende fordi at ting må bli snudd litt grann om på. Og jeg tenker litt sånn at jeg har på en måte gått I faste rutiner I mange år, og dels så har jeg, må jeg innrømme at jeg har blitt fanget av alt arbeidet som disse rutinene I de ulike sesongene medfører. Men på grunn av situasjonen har endret seg litt grann nå, da, så har jeg på en måte blitt tvinget til å be Gud om å vise meg det samme som jeg før ferien sa at vi alle måtte gjøre, nemlig å søke Gud for hvordan hver og en av oss kan stå I sammen med andre for enda mer å nå ut med evangeliet og berøre mennesker rundt oss med Guds kjærlighet. Så, vi vet jo at Gud har gitt oss verdens beste oppdrag, å vinne mennesker for Gud. Og fordi det står på Guds program, så vil han også sitte før at vi vinner, at vi vil lykkes. Når jeg las I andre kongebok denne veka her, så tenkte jeg på noe som stod om judakongen Hiskia. Hiskia var en veldig god konge. Han var en av få ganske gode konger. Han levde ydmykt med Gud, og han reiste seg etter de få feilene som han gjorde. Nå var han konge I Juda, men når de skulle feire påske I Juda, da, så ble han så grepen av at dette her ikke bare var for Juda som var Guds folk, men for hele Israel. Du vet, rike Israel var jo blitt delt I to etter at Salomo døde, og det var det som ble kalt for Israel, det var de nordlige staterne, og Juda lå I sør, og det var der han var konge da, mens de her 10 stammene I nord, de hadde sin egen konge. Så det var 2 selvstendige land. Hiskia hadde ikke noe med Israel sitt styre å gjøre, Men likevel så var det noe som gjorde at han kjente på Guds strøm og Guds vilje. Og derfor så gikk han litt ut over sitt politiske mandat og handlet på Guds vegne. Og da er noe vi skal merke oss. Så han sendte folk til Nordrike Israel og ba de vende om til Herren og komme til Jerusalem i Juda for å feire påske for Herren. Jeg skal bare lese noen vers der fra 2. Kongebok kapittel 30, vers 8-12. Der sier disse her sendebudene da, som han sendte rundt til folket: «Vær nå ikke stivnakka som fedrene dykker. Gjev Herren handa, og kom til heiligdommen hans, som han har helga for alle tider. Ten Herren dykker Gud, så den brennende vreiden hans kan vende seg fra dykk. For om du vender om til Herren, skal brørene og barna dykker møte miskunn hos deg som helt i fanger, så de får komme tilbake til dette landet. For Herren dykker Gud er nådig og miskunnsam. Han vender ikke sitt ansikt bort fra dykk, så sant det vender om til han. Ilbåda dro fra by til by gjennom Efraim og Manasse, gjennom Efraim og Manasses land og helt til Sebulon. Men folk bare lo av deg og håndte deg. Likevel var det somme fra Asher, somme fra Manasse og somme fra Sebulon, som ødmyket seg og kom til Jerusalem. I Juda også var Guds hand verksam, så folk i helhjertet gjorde det som kongen og stormennene hans hadde påbådet etter Herrens ord.» Helt i starten på disse versene som vi leste her, så sier disse her sendebudene da at «Gi Herren handa og kom til heiligdommen hans.» Det betyr at Gud retter ut si hånd til deg. Men bønnen var at de måtte gripe Herrens hånd. Og det er jo sånn i vår tid med folk rundt oss også, at Herren Gud retter hånden si ut til deg. Og han vil at de skal gripe tak i hans hånd, som er i frelser hånd, så han kan få berge deg. Og så ser vi da i vers 10 at de drog gjennom, ifra by til by, gjennom Efraim og Manasse og helt til Sebulon. Og så står det at folk bare lo av deg og håndte deg. Likevel var det somme ifra alle disse plassene som ydmyket seg og kom til Jerusalem. Og om vi hadde lest videre nå, så hadde vi sett at disse somme faktisk var en god del. Fordi Herrens hånd var virksom. Når evangeliet gikk ut, når sendebudene kom ut og Guds vilje ble gjort kjent, selv om disse folkene her ikke hadde dyrket Gud på mange år, og kongene deres var så elendige, og lærte de å dyrke av Gud og gjøre alt da som var galt i Herrens øye. Det var ikke en god konge i hele Israel, Israel i de nordlige staterne, som hjelpte folket til å tro på Gud. Men når evangeliet kom ut, så var det likevel somme. Og disse somme var ganske mange som responderte til det, fordi at Herrens hånd gikk ut i sammen med hans ord. Det var somme fra Asher, somme fra Sebulon, somme fra Manasse. Og vi kan også tenke, vel, det er sikkert mange som vil le av oss, det er sikkert mange som vil håne oss, det er sikkert mange som vil spotte oss, men det vil være somme fra Lille Sotra, somme fra Sund, somme fra Misje, somme fra her og somme fra der. Skal vi fra disse somme, sier skuld, være frimodige og tjene Guds oppdrag med enda større fokus fremover? Og som jeg sa før ferien, så håper jeg at når gruppene kommer i sammen igjen, at vi nå kan snakke litt sammen om hva den enkelte av oss kjenner tro for. For det er så viktig at vi kobler troen vår til Guds oppdrag. La den hellige ånd få lov å tale, la han få lov å lede oss og legge tanker ned i hver enkelt. For somme kan det være helt enkelt et kall til å be. I tilfelle gjør det trofast. For andre kan det være å vise kjærlighet. Jeg hadde en drøm i sommer, der jeg drømte noe. Jeg skal ikke fortelle hva jeg drømte om, men der jeg drømte hadde på en måte et budskap i seg. Og da var det her med å vise enda mer radikal kjærlighet. Og jeg blir minnet om disse ordene som Jesus snakket om. Han sa at om noen ber om skjorte, de gir han kappe også. Og han snakket om hvis noen ber om å gå en mil med deg, gå en mil til. Sant? Gå lenger. Ikke være redd for å være radikal og litt ekstrem, kanskje, i det å vise folk Guds kjærlighet. Jeg vet det er mange i menigheten som arbeider sånn, og så gir sånn, og går til naboene sine med bakverk og med middag og alt når de har noe behov, og de velsigner dem på så utrolig mange måter. Og jeg opplever det helt rett, fordi at da skal bare knytte folk til Gud, fordi Gud vil gjennom sånne ting og åpne hjertene deres. Så kan vi bruke den kontakten som oppstår til å samtale og vitne om Jesus for dem på den måten. For andre igjen så kan det være å reise rundt og velsigne. Velsigne plasser, velsigne mennesker, som vi fikk utrolige vitnesbyrd om på Lys og Salt, gjennom han Roy Godwins i forkynning. For andre kan det være å finne fredens hjemme, besøke og følge opp mennesker, vi får kontakt med nye plasser. Og i tilfelle noen kjenner kall til det, gjør det sammen med noen. Jeg vil helt enkelt i dag også bare stoppe litt opp med det som var gårsdagens inspirasjon på denne podbyen vår. Da hentet jeg fra de første 9 kapitlene i første krønikebok. Og om du har lest alle disse 9 kapitlene igjennom, uten å gi opp, så synes jeg det er flott gjort. For da er 9 kapitler med lange etterliste og navn som, om du skal uttale det i sånn det står, tar tid å lese. Første krønikebok er skrevet av presten Esra. Og han er den samme da som vi finner om i Esras bok. Han var en veldig skriftlærd mann. Og tenk på den enorme oversikten han må ha hatt, som har tegnet ned for oss store deler av slektene helt ifra Adam og frem til den tid han selv levde, som var altså helt på slutten av det gamle testamentet. Men det som er enda større, synes jeg, er å tenke på hvor viktig det må ha vært for Gud at alle disse navnene har fått en plass i hans bok. Han ga vel ikke oppdraget til Esra for ingenting. Det er nok et faktum at mange av disse generasjonene som har fått navnene sine oppskrevne i disse etterlistene, bare var navn på familier og generasjoner som passerte uten at det var stort å skrive om dem. Det var ikke folk som trodde på Herren, eller som tjente hans plan mens de levde. Likevel så har de fått en plass i Guds bok, fordi de hadde en plass i Guds hjerte, og de hadde en plass i Guds plan. Bibelen sier om kong David at han tjente Guds plan i sin generasjon. Dessverre kan ikke det sies om alle disse folkene som vi leser om, og alle disse familiene som levde sine generasjoner. Men vi kan si at Gud har hatt noen i hver eneste generasjon som har tjent hans plan. Da har han også i denne generasjonen, og vi er et sånt folk, selv om vi ikke vet alltid alt det Gud har for oss. Men la oss gå i sammen for å finne det ut. Og så ser vi at når Esra kommer til et navn i listene sine, som gjorde et eller annet, så stopper han opp og så forteller han om det. Han nevner en eller annen ettgrein. Og så må han bare fortelle om den ettgreinen at de vant seier over fiendene sine fordi de setter sin lit til Herren. Så han løfter opp det her og stoler på Gud. Og så nevner han en eller annen person, og i kapittel 4 så nevner han en som heter Jabes, og så må han bare fortelle da om Jabes at han var en som ba til Gud. Nå ba han vist bare for seg selv, skal vi tro det som står, men Gud hørte bønnen hans, og gjorde for han da han ba om. Og sånn ser vi hele veien igjennom historien, at selve historien de levde i ble forandret, fordi innimellom alle de som ikke gjorde noen ting, så skjedde det ting gjennom mennesket som responderte i tro til Guds vilje og sette den troen ut i handling. Hva generasjon skal vi være? Vi har et valg. Vi kan velge å leve som ordinære og vanlige liv som råd, uten å gjøre oss bemerket på noen måte. Og når bøkene en dag skal åpnes, så vet vi at våre navn er oppskrevne da. Men da hadde det vært fantastisk om det hadde stått skrevet noe historie om oss. Fordi vi tjente Gud i vår generasjon. Skal det stå siden opp og siden ned om den forskjell vi gjorde? Eller skal vi bare finne navnet vår i kolonn? Skal vi som David tjene hans plan i vår generasjon? Tenk om folk om 100 år går og ser på gravsteinene borte på kirkegården. Og på tre hver gravstein så står det: han tjente Gud i sin generasjon. Hun tjente Gud i sin generasjon. Josva sa: jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og jeg sier i dag: jeg vil tjene Herren. Og så har jeg sagt til Gud at denne menigheten er din menighet, og den er til din disposisjon. Nå må du komme og renne ut din hellige ånd over oss, og salve oss for det oppdrag som du har for oss. Så kom da, Gud, her vi står innenfor denne høsten, og vi ber rett ut i hånd, Gud. rør ved oss og gir oss til det du vil. Vi gir oss selv til å bli formet inn i den plan som du har for oss i denne tid som vi lever i. Fordi vi vil tjene Herren.